slimnīcas neievēro pacientu tiesības un īpaši bieži tās neievēro lielajās slimnīcās. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora veselības tiesība eksperte Solvita Olsena min piemēru. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļa neatliekamās medicīnas centrs. Tur jau gadiem netiek ievērotas pacientu tiesības. To Olsena pieredzējusi pati, tostarp kā advokāte, gan arī dzirdējusi savu klientu un arī studentu jauno ārstu stāstītajā. Viens no pārkāpumiem uzņemšanas nodaļā netiek ielaisti tuvinieki.
Tie nav nekādi noteikumi, ārstniecības iestādes izdomāti. Tās ir pacienta tiesības un ar ļoti lielu nozīmi.
Olsena skaidro, šie pārkāpumi rada pacientu drošības riskus, lieku satraukumu un tas viss savukārt ietekmē pacientu ārstēšanas iznākumu. Bet tas nav viss, turpina Olsena.
Otra problēma – uzņemšanas nodaļa nevar garantēt pacientu privātumu. Cilvēkiem savas bēdas, piemēram, es biju lieciniece gadījumam, kad sieviete par pašnāvību stāstīja citu pacientu klātbūtnē. Tu regulāri pacientiem savas stāsti jāstāst citu pacientu klātbūtnē. Tajās lielajās slimnīcās tā ir vienkārši nolaidība, nu cik gadu garumā. Un mūsu lielās slimnīcas konkrēti, piemēram, Stradiņas slimnīca to vienkārši neievēro un neko nav darījis 10 gadus, lai kaut kas uzlabotos.
Tikmēr mediķi, šīs neatliekamās medicīnas centra darbinieki sevi sauc par situācijas ķilniekiem. Visi apzinās, ka slimnīca vidi nav sakārtojusi un tādēļ nākas savā ikdienas darbā, to darot pēc labākās sirdsapziņas, tomēr veikt pacientu tiesību pārkāpumus. Stāsta Denis, Stradiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbinieks, kura vārds un balss ir mainīti.
Pacientu piedrīgos mēs nevaram ielaist, ja pacients ir jāizmeklē, tad tie visi aizslietņi uzņemšanas nodaļā ir pieejami. Nu, privātuma nodrošināšanai, kas saistās uz skaņas izolāciju, protams, telpas ir diezgan pašauras. Tur tiešām ir problēma ar to, ka blakus esošie pacienti var dzirdēt vēl veidu informāciju, ko viņiem varbūt nebūtu jādzird. Šobrīd mēs vienkārši situācijas ķilnieki, mums ir jādara savs darbs. Un, protams, pacienta tiesības mums ir arī jāaktualizē.
Denis gan uzsver, ka zinot trūkumus, darbinieki cenšas iespējami pielāgoties, lai šo pārkāpumu sekas mazinātu. Tikmēr Stradiņas slimnīcā problēmas apzinās. Vietas telpās, kurās izvietota uzņemšanas nodaļa ir ļoti maza un laikā, kad šī ēka būvēta, prasības bijušas pavisam citādas. Tādēļ šobrīd pacientiem tuvinieku klātbūtni nevar nodrošināt un arī izvairīties no tā, ka pacienta saruna ar ārstu nenonāk citu cilvēku ausīs nav iespējams. Tāpat aizslietņi, kas atdala pacientus, nenodrošina privātumu gan vienkārši guļot gultā, gan brīdī, tiek veiktas kādas darbības. Stradiņas slimnīcas pārstāve Janita Veinberga atzīst, slimnīca neredzētu risinājumu šai problēmai. To varētu atrisināt vien nākamā gada martā, kad jābūt gatavai jaunajai slimnīcas piebūvei, kurā izvietos arī uzņemšanas nodaļu. Tomēr šobrīd pacientu tiesības nodrošināt nav iespējams un situāciju pasliktinājuši arī Covid noteikumi.
Tās telpas, kā neatliekamās palīdzības centrs, viņas ir celtas sen, un visas prasības ir mainījušās 10-kārtīgi. Protams, ka emocionāli un cilvēcīgi mēs saprotam šo te bēdu pacientiem. Mēs ļoti labi zinām arī šīs te pacientu tiesības, bet centra telpu šaurība mums ir ilgstoši bijis problēma jautājums. Tātad no risinājuma tiek meklēta visu laiku, bet jāsaprot, ka līdz pārcelšanās brīdim uz jauno māju, tie tomēr ir tikai tādi mazi ielāpi. Protams, ka līdz ar to saspiestību mēs piedzīvojam šīs te neveiklās situācijas, kuras, protams, ka nebūtu pieļaujamas.
Veinberga skaidro, jaunajā korpusā observācijas gultas būs nostāk viena no otras un vietas būs daudz vairāk, taču arī jaunajā korpusā pilnīgi norobežota istaba katram pacientam nebūs, jo tas nemaz nesot pareizi no drošības viedokļa, lai pacients varētu pasaukt ārstu, ja nepieciešams. Tomēr Veinberga uzsver, jaunais korpuss atbildīs visām prasībām. Tikmēr veselības tiesība eksperta Solvita Olsena gan neredz attaisnojumu tam, ka situācija līdz šim nav sakārtota jau gadiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.